Acum să ne ridicăm în picioare, dragii mei, aș vrea să citim din Cuvântul lui Dumnezeu. În timpul acesta, grupa mică este rugată să meargă sus la sala de clasă unde este așteptat, sunt așteptați de învățători, deci grupa mică să urce sus. Deschidem Scripturile în Noul Testament, în Cartea Efeseni, capitolul 5, de la versetul 14 până la versetul 17 inclusiv. Efeseni, capitolul 5, versetul 14, 15, 16, 17, traducerea Cornilescu, 1149. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Luați seama de să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Ar vrea să citim toți împreună versetul 16. 2, 3 și...
Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele.
Încă o dată.
Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele.
Vă mulțumesc, dragii mei, vă invit să reocupați locurile. Dragă biserică, chiar dacă suntem diferiți în multe feluri, subiectul acesta ne privește pe toți pentru că este un subiect comun. Dacă vreți, este singurul lucru care ni s-a acordat la toți în mod egal. Indiferent de cultura noastră, de mediul din care am provenit, indiferent de înălțime, de greutate, de pregătirea noastră. Indiferent de lucrurile acestea, economice, spirituale, sociale, Dumnezeu ne-a împărțit lucrul acesta în mod egal. Sunt peste 7 miliarde de oameni astăzi pe Terra care au primit exact aceeași cantitate fiecare dintre ei. În fiecare, la fiecare 5 zile se naște încă 1 milion de copii. La 5 zile se naște încă 1 milion de copii. Unii se lasc în palate, alții în canale, dar și unul și altul au primit exact aceeași măsură egală din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu în domeniul acesta ne tratează pe toți la fel. Subiectul despre care vreau să vă vorbesc este timpul. Sper să am timp suficient să vorbesc despre timp în această seară, în măsura în care vom reuși să atingem anumite aspecte dintr-o perspectivă biblică. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Imaginați-vă că fiecare dintre dumneavoastră ar primi un credit de 86.400 de euro care se cheltuiască în fiecare zi. Și tot ce îți rămâne pe a doua zi, îți bani pierduți. În fiecare zi să primești, te trezești dimineața și cu cecul acesta și uite, ai mai primit și astăzi un credit, faci ce vrei cu ei, cheltuiești cum vrei, dar nu ai voie să duci nimic în a doua zi. Tot ce nu e consumat, nu e cheltuit, îți bani pierduți. Imaginați-vă că fiecare dintre noi are o astfel de bancă care se numește timp. Banca aceasta numită timp, Dumnezeu are grijă să ne livreze în fiecare noapte la ora 12, fără să ne dăm acordul, intră în contul nostru 86.400 de secunde să le trăim, să le consumăm în următoarele 24 de ore. Indiferent cât de răi am fost, cât de bune am fost, indiferent cum am trăit ieri, azi noapte, noaptea care a trecut la ora 12, Dumnezeu a avut grijă în contul fiecăruia să transfere 86.400 de secunde. Acum, fiecare va trebui să le consumă. Partea frumoasă e că Dumnezeu ne-a împărțit exact aceleași măsuri de timp. Nu ține cont că unii sunt mai aglomerați și să zică, Doamne, pentru el, atâtea face omul ăsta, atâtea lucruri are pe cap, atâtea e de aglomerat. Omul acesta merită să-i dea mai mult. Și Dumnezeu, înțelepciunea, frații mei, când m-am gândit la lucrul acesta, m-am gândit că trebuie să fie ceva acolo. Trebuie să fie. Dumnezeu, dacă a făcut asta, trebuie să fie un scop. Ce interesant că timpul nu poate fi oprit de nimeni. Cum nu sunt situații în când strigi înainte de Dumnezeu, Doamne, fă măcar, dacă nu-L oprești, fă-L mai încet. Sau, Doamne, te rog, grăbește-L. Și totuși, în privința asta, nu primim răspuns. Timpul ne tratează pe toți la fel. Nu are respect pentru nimeni, în sensul de a-i asculta dorința. Are același ritm pentru fiecare dintre noi. Am în această seară, la început, două vești pentru dumneavoastră, dragă biserică. O veste rea și una bună. Așa cum suntem noi cei mai buni, vrem să lăsăm la urmă, vreau să spun vestea rea. E că timpul zboară. Nu-i nimic nou până aici. Vestea rea e că timpul zboară. Vestea bună e că noi suntem piloți. Vestea rea e că timpul zboară. Vestea bună e că noi îl dirijăm, noi îl controlăm. Noi putem fi piloți. Așa mi-am și intitulat mesajul în această seară, dragii mei. Și vreau să rămână lucrul acesta ca un gând la care să medităm. Nu-i nimic nou până aici și nici nu va fi. Dar ar vrea să ne oprim, poate pentru prima dată în felul acesta, să conștientizăm un dar, un lucru, care îl primim în fiecare zi din partea lui Dumnezeu, și anume timpul. Timpul zboară. Și asta nimeni n-are nimic de obiectat aici, pentru că e decizia lui Dumnezeu. Dar noi îl putem controla. Dumnezeu a creat acolo un loc, în cabina aceea, vedeți? Acolo în care eu pot să ajung la destinație. Am primit aceeași cantitate de combustibil fiecare, în fiecare zi, să ajungem la destinație. Unii și tot se învârte pe lângă aeroport, tot ei vor să vadă anumite lucruri. Și nu realizează că am primit suficient încât să ajungem la destinație. De aceea, aș vrea în această seară, dragă biserică, să împărtășim împreună din cuvântul lui Dumnezeu câteva adevăruri legate de acest lucru, acest dar din partea lui Dumnezeu la care nu ne-am oprit foarte des să ne gândim, că de fapt timpul. Eu spun astăzi, sunt aici pentru că am sănătate, dar Dumnezeu mi-a dat în primul rând timpul, mi-a transferat timpul acesta în cont, ca eu acum să mă pot bucura de părtășia bisericii. Vreau să vă notați, dacă vreți, primul adevăr legat de acest subiect comun pentru noi. Ceea ce suntem sau ceea ce devenim ține de felul în care ne folosim timpul. Timpul ne determină viața. Dragii mei, noi suntem ceea ce suntem, suntem așa, arătăm așa, din cauza timpului și felul în care ne investim și ne cheltuim timpul. Timpul, de fapt, este viața noastră. Calitatea timpului petrecut determină sau vorbește despre calitatea vieții noastre. Încă o dată, calitatea vieții care o ai este determinată de calitatea timpului care îl petreci. Dacă ai un timp de calitate, ai o viață de calitate. Dacă trăiești un timp de calitate, trăiești o viață de calitate. De aceea, e atât de important să realizăm, dragii mei, că felul în care ne cheltuim fiecare secundă din cele 86.000 spun totul despre viața noastră. De fapt, timpul este viața noastră. Acesta este al doilea adevăr care vreau să vă îl împărtășesc. Noi întrebăm câți ani ai și când vorbim despre viața noastră sau viața cuiva, o măsurăm în timp. Spunem, a trăit 80 de ani. Și când ne gândim la viața lui, ne gândim la timpul care l-a trăit. Viața noastră, spunea cineva, este lungimea dălții. Lovitura aceea pe o cruce de marmură între data nașterii și data decesului. Liniuța aceea este viața noastră. Noi ne măsurăm viața în, pentru că este împărțită în ani, în zile, în luni, în zile, în ore, în secunde. Și cum ne trăim anii, lunile, zilele, orele, așa ne trăim viața. Dacă aș fi cu dumneavoastră o zi să mă purtați în spate, mi-aș da seama despre calitatea vieții care o trăiești. O zi este o viață în miniatură. După o zi trăită, îți poți da seama despre viața trăită a unei persoane. În ziua aceea poți să-ți dai seama la ce se gândește, ce priorități are, unde stă mai mult și investește timp. Dragii mei, încă o dată vă rog să vă uitați doar la o zi, cea mai recentă, ziua de ieri, sau de astăzi, dacă vreți, că astăzi e o zi mai specială, ziua de ieri. Cum v-ați trăit ziua de ieri, spune foarte mult despre, sau spune totul, despre felul în care vă trăiți viața. Viața e formată din zile. Când se va opri timpul, se va opri și viața. Va urma după viața aceasta aici trăit pe pământ, moarte. Inevitabil pentru fiecare dintre noi. Dar moartea nu e altceva decât o scoatere a noastră din timp și o aruncare în veșnicie. Asta va face moartea cu fiecare dintre noi. Ne scoate din timpul acesta limitat, de la prima zi până la cât îngăduie Dumnezeu. Termină timpul acesta limitat, secțiunea aceasta din viața noastră, și de acolo moartea nu face altceva decât să ne arunce în veșnicie, în care nu mai există limită de timp și spațiu. De aceea, al treilea gând, al treilea adevăr legat de timp este acesta. Timpul, viața aceasta, care, haideți să o numim timp, este o pregătire pentru eternitate. Dumnezeu nu avea nevoie de timp, El nu are ceas ca nostru, El nu era limitat de asta. Dumnezeu a coborât prin Fiul Său, imaginați-vă, Dumnezeu din veșnicie, de la minus infinit, coboară în timp pentru noi, prin Fiul lui Hristos, 33 de ani, și urcă din nou și își continuă veșnicia. El nu avea nevoie, El nu trebuia să intre în deverea aceasta, a făcut-o pentru noi. A făcut-o ca să putem noi pricepe dimensiunea lui Dumnezeu în măsura în care se poate cu mintea aceasta. El a coborât în timp pentru noi. Timpul a fost creat pentru om. Și găsim creerea timpului în Geneza, cred că 1 versetul 14, când cuvântul Domnului spune că a fost delimitată ziua de noapte și a fost niște repere, spune cuvântul Domnului. Haideți să deschidem dacă vreți acolo, că de fapt poate e bună întrebarea aceasta, când a început timpul? De atunci, perioada aceasta a fost folosită de Dumnezeu să pregătească pe om pentru eternitate. Geneza 1:14 spune că Dumnezeu a zis să fie lumină, luminător în întâlnirea cerului, ca să despartă ziua de noapte, ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii. Dragii mei, tot în Geneza, dacă suntem aici în prima carte, capitolul 3, versetul 22. Înainte de a citi, vreau să vă amintesc contextul primelor pagini. Când Adam, primul om, s-a atins de fructul, de pomul interzis, pomul cunoașterii binelui și răului, acum Adam risca să mai facă a doilea pas, să se atingă de un alt pom, care se numea pomul vieții. Urma să facă asta și Dumnezeu spune aici în versetul 22, ca să nu se întâmple asta. Acum spune, s-a atins de pomul acesta, urmează să se atingă de pomul vieții. Ca să nu se întâmple asta, îl vom scoate din grădina Edenului. Și asta a făcut Dumnezeu. De ce a avut Dumnezeu un gând lucru acesta? Ca omul să nu se atingă de partea aceasta, dacă vreți, de veșnicia aceasta. Pentru că dacă o făcea Adam și dacă Dumnezeu îi îngăduia să facă asta, nu mai era speranță pentru noi. Pentru că orice greșeală în veșnicie costă veșnicia. Greșeala lui Adam a fost recuperabilă pentru că Dumnezeu a avut un plan. Dar dacă Adam atingea și mânca din pomul vieții, greșeala lui Adam îl costa veșnicia. De aceea, ce mare har, Dumnezeu astăzi să ne dea posibilitatea, în vremurile ca acestea, să nu mai plătim noi, să nu plătim în veșnicie pentru greșelile și deciziile greșite care le-am luat aici în viață. Pentru păcatele oribile care le-am făcut, să nu plătim cu veșnicia. Dumnezeu a avut planul acesta ca, indiferent dacă a fost vorba despre adulter, eșec, decizii greșite, decizii neinspirate, care te-a costat pe tine, familia, vor plăti poate cei de lângă tine, plătești chiar tu, dar nu te mai costă veșnicia. De aceea, oamenii căzuți, care îl lasă pe Hristos și cred în El, cred în jertfa Domnului Iisus Hristos și acceptă ca viața Lui, trăită pe pământ de 33 de ani, să fie trăită în locul lor, pentru că viața lui Iisus pe pământ a fost modelul omului de a-și trăi viața pe pământ. Așa trebuia să trăiască omul în veșnicie. Hristos a trăit pe pământ exact ca și în veșnicie. El este același, ieri, azi și în veci și va rămâne același. Dar oamenii care și-l văd asta un mare har, dragii mei, timpul îl văd un mare har din partea lui Dumnezeu. Imaginează-ți că pentru greșelile și păcatele care le-ai făcut, să nu mai poți repara nimic. Dar Dumnezeu îți dă secțiunea aceasta de timp ca să-L poți primi în viața Lui, să-ți poți rezolva de aici, din limita aceasta, care este de la 0 la anumit număr de ani. În perioada aceasta mică, în comparație cu veșnicia, de fapt nu poți compara ceva cu infinit, dar totuși, în segmentul acesta de timp, numit viață, pe pământ, să-ți poți rezolva aspectele legate de veșnicia ta. Există o referință frumoasă în Eclesiastul capitolul 3, haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu, pagina 671, Eclesiastul capitolul 3, versetul 11. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Măcar că omul nu putea cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Termenul din limba ebraică, orice lucru îl face frumos, aici cuvântul de frumos, se referă la matur. Orice lucru îl face matur sau îl maturizează la vremea Lui. Dumnezeu are un plan de maturizare pentru fiecare lucru. Mă gândeam astăzi, de ce Dumnezeu ia unui copil 10 luni din viață să-l învețe să facă primii pași? De ce durează așa mult? Când din patul maternității ar putea veni pe jos acasă. De ce Dumnezeu ia timpul acesta? Are răbdare, 10, 12 luni cu unii are un an jumate răbdare, să-l învețe să facă primii pași. În același mod, Dumnezeu și din punct de vedere spiritual, ne dă un anumit timp ca să ne putem maturiza. Noi nu cred că e drept, sau poate nici bine, ca după a doua zi, o săptămână după botez, să spună, nu, mie să-mi dați o mașină să conduc, pentru că eu pot, eu sunt în stare. Există și în domeniul spiritual o naștere din nou, o perioadă la început, o perioadă de creștere și Dumnezeu îți dă suficient timp ca fiecare persoană să ajungă să se maturizeze din punct de vedere spiritual. Inclusiv în viața Domnului Iisus Hristos, dacă vă uitați, Dumnezeu a respectat principiul acesta. Deci a așteptat Iisus până la vârsta maturității la evrei, la 30 de ani, să-și înceapă lucrarea. Și ultima parte, să, de fapt, în mod practic și efectiv, să își manifeste lucrarea Domnului Iisus pe pământ. Al patrulea adevăr despre timp, timpul este limitat. În Iov, capitolul 14, pentru cei care probabil, cred că toți realizăm, dar există un suport biblic puternic la acest adevăr. Iov, capitolul 14, versetul 5 și 6. Pagina 531. Iov, capitolul 14, versetul 5 și 6. dacă zilele lui sunt hotărâte, adică dacă zilele omului sunt hotărâte, dacă i-ai numărat lunile, Dumnezeu deja știe lunile care le vei trăi, dacă i-ai însemnat hotarul pe care nu îl va putea trece. Adică Dumnezeu îți trasează o linie și spune până aici. Tu vei până aici, altul are linia trasată și există o dungă roșie care nimeni nu poate trece peste ea. Și vorbește în versetul 6. Întoarceți măcar privirile de la el și dă-i răgaz. Să aibă măcar bucuria pe care o are sâmbriașul la sfârșitul zilei. Aici vorbește despre omul acela, sâmbriașul, omul plătit cu ziua, care spune, Doamne, dă-i măcar împlinirea asta omului. Că a făcut ceea ce trebuia să facă ziua aceea care a fost plătit. Dumnezeu încă o dată ți-a trasat linia și spune, de aici și până aici te-ai întins. Dar în perioada asta trebuie să faci asta. Acum, dacă am mai ști că avem o lună de trăit, gândiți-vă că poate am aflat lucrul acesta, mai avem o lună de trăit. Și Dumnezeu ar pune în conștiința noastră gândul acesta, până ajungi la linia aceea, mai trebuie să faci asta. Eu cred că în viața fiecare Dumnezeu a pus un scop cu viața Lui și nu uitați încă o dată, dacă vreți acest mare adevăr și important, timpul are scop să ne pregătească pentru eternitate. Timpul care noi petrecem aici pe pământ are scop să ne pregătească pentru eternitatea Lui Dumnezeu. Dacă tu în luna aceasta care o mai ai de trăit, te-a luat prin surprindere și a spune, o, dar n-am reușit. Eu nu-s pregătit nici acum. Eu, dacă mă gândesc ce urmează, eu nu cred că încă-s pregătit pentru a fi luat din timp și aruncat în eternitate. Vreau să vă întreb în cel mai deschis și sincer mod și mă întreb pe mine, dacă mai avea o lună trăit, poți să te întreb acum, înainte de 30 de zile, ți-ai terminat lucrarea? Ți-ai încheiat timpul? Spune aici, dă-i măcar împlinirea aceea sâmbriașului că a făcut ceea ce dorea să facă la sfârșitul zilei. Vreau să întreb, ți-ai încheiat lucrarea? Nu vreau să te întreb dacă ți-ai terminat casa sau pământul sau construcțiile sau afacerile. Nu la asta, că asta nu le vom termina niciodată. Întrebarea mea e, a terminat Dumnezeu în tine? Sau te-a lăsat modelat de Dumnezeu încât în 30 de zile care le mai ai? Să spui, Doamne, e suficient timpul care mi l-ai dat, sunt pregătit pentru eternitate. Poți să îți faci acest exercițiu de imaginație. Mai ai 30 de zile. Te întreabă cineva, un anonim, nu contează cine, te întreb, ești pregătit să ajungi la linia aceea care spune cuvântul lui Dumnezeu că nimeni nu poate trece. Știu, e absurd, deși realist, să te gândești la 20 de ani la chestii din astea. Asta e ok, pentru cei care deja simt că au anumite dureri în spate, la inimă, în piept. Dar nu pentru noi, pentru 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani. Există o linie care nu putem trece. Vedeți cum suntem noi oamenii. Ne irosim ani aceștia prețioși. Și apoi la final, întinși pe orizontal într-un pat de spital, mai cerșim clipe. Doamne, mai dăm o zi, mai dăm o secundă. Mai fă-mă conștient să mai pot lua decizia acum, să mai pot repara ce se mai poate. Și vii și spui, frate, Vali, sunați-l, vă rog, pe fratele, să vină pe la mine. Se mai poate face ceva în situația asta? Și eu spun, fratele meu, până linia aia mai oscilează în sus și în jos, se mai poate face. Dar dacă Dumnezeu nu-ți dă nici măcar perioada aceea de orizontală în spital, ci te ia linia aceea, o aduce Dumnezeu înaintea ta mult mai repede și nu-ți dă răgazul acela în care te uiți la tavanul alb și din poate răspuns doar așa, prin semne că ai înțeles ce te întreabă cineva. Oare de ce cineva să aștepte momentul acela să spună, da, eu mi-am pregătit viața, eu am terminat ce trebuia să fac, de acum încolo mă așteaptă cununa. La mine e chestiune de timp până să scap de limitarea aceasta în timp și să ajung în veșnicia lui Dumnezeu. Dacă sunt aici oameni această seară care nu s-au oprit niciodată să se gândească la acest aspect legat de timpul lor. Dragii mei, noi la moarte ne gândim doar când simțim anumite simptome. Ne gândim când ne doare ceva sau suntem îngroziți de faptul că Dumnezeu ne ia pe cineva apropiat nouă. Vă spun că nu e moment mai potrivit să ne gândim la asta decât în seara aceasta. Pentru că seara aceasta e a noastră, cu siguranță noastră. Vă garantez că Dumnezeu va da ziua de astăzi. O aveți până acum ea dumneavoastră. Ați făcut ce ați vrut cu ea, dar nu mai știm ce se va întâmpla la dimineață. Poate să mă suni, să spui, se mai poate face ceva. Vă rog să vorbiți cu fratele Vale sau cu altcineva, să vină la mine și vreau să îmi rezolv problema aceasta. Și încă o dată, dacă mă întreb că e târziu, eu spun că nu e târziu. Dar de ce anii aceștia prețios? De ce sănătatea aceasta care îți permite să vii în casa Domnului, să nu o folosești pentru Dumnezeu? De ce cei mai frumoși ani ai tinereții, ai familiilor tinere, anii aceia în care ai entuziasm, pasiune pentru Dumnezeu, energie, creativitate, de ce anii aceia să nu-i folosești pentru Dumnezeu? Și să aștepți timpul și perioada în care chiar să nu mai poți face nimic și atunci să te gândești, oare mai poți să fac ceva? De ce să-i dai ultimii ani lui Dumnezeu? De ce să-i dai ultimele momente lui Dumnezeu? Vreau să spun ceva. Dumnezeu ți le primește și alea. Dar de ce să-i dai ce a rămas? Partea aceea de la finalul limitării acestea trăite pe pământ. Ce să nu-i dai anii aceștia care sunt cei mai frumoși? Te văd aici, asta înseamnă că ai suficientă putere și tărie, sănătate să te miști. Nimeni n-a venit adus de altcineva. De ce să nu dea în aceștia prețioși lui Dumnezeu? Tragedia nu e că vom muri. Nu asta e tragedia, că toți vom trăi pe aici. Tragedia e că ai venit ani de zile la casa Domnului. Și ai zis, lasă că mai este timp. O să mai aminti botezuri. Eu să spun că până la botezul tău s-ar mai putea să fie o mormântare. Oameni buni care împingeți până la limită momentul acela, vreau să vă spun că există totuși o linie care nu va mai putea fi forțată. Este linia trasată de Dumnezeu. Vă rog, jucați-vă cu ce vreți și multe lucruri ne putem permite să ieșim în viață, dar nu legat de veșnicia noastră. Dumnezeu ne-a dat perioada aceasta de timp trăită, fie de 20 de ani, de 40, de 80, de 100 de ani. Ne-a dat-o ca să ne rezolvăm problemele aici, ca să nu mai plătim veșnic pentru aceste greșeli. Al cincilea lucru, timpul este o monedă a vieții. Fiecare primim aceeași cantitate de timp care trebuie să o convertim în valoare. Să facem ceva din fiecare secundă, ceva valoros în viață. Fiecare oportunitate să o folosim pentru a fi o viață trăită cu rost. Vreau să spun că noi suntem produsul timpului cheltuit. Dacă noi suntem așa, e pentru că așa ne consumăm timpul. Revin la ce am spus la început, că atât de important și de adevărat acest principiu. Unde vom investi cel mai mult timp, acolo vom fi cel mai puternici. Haideți să luăm câteva cazuri concrete. Dacă cineva investește foarte mult în lectură, în citit, în studiu, va fi un om cu o meserie, cu o carieră bună. Face sens? Zona în care investești cel mai mult timpul va deveni punctul tău forte. Un om care își investește din viața lui trăită pe pământ cel mai mult timp după somn, muncă și mâncare în Facebook, va deveni un expert în a pierde timpul. Mai grav, sunt situații care vorbesc despre pierderea familiilor din cauza Facebook-ului. Soțul își pierde familia, soția își pierde familia din cauza Facebook-ului. Chiar în rândul comunităților creștine. Ok, spui, dar pentru Domnul, scriu câte un verset. Fain. Și cred că și acolo trebuie să ajungă oamenii și mesajul Domnului să ajungă și în zona aceea. Dar vă le spune, ok, pe mine mă deranjează că pui versete. Dar ia mai vezi ce face pisica vecinului, că e cățărată în geam la el. Zice, video must see. Un nebun conduce tractorul în trei roți. Trebuie să-l vezi. Și realizez, Doamne, o jumătate oră. Asta cât înseamnă? O oră. Cât înseamnă din 24? Sunt tineri, adolescenți, femei care, ascultați-mă, femei și bărbați, maduri, adulți, care își petrec timpul pe jocuri video. FIFA 2015. Ăștia vor deveni, care va fi punctul forte? Player, the best player. Nu? El poate juca cu oricine din biserică, nu are nicio problemă, că îi bate pe toți. Pentru că își investește timp prețios din viață, din ziua lui. Își investește timp pentru a petrece cu jocurile. Ne uităm la știri și astăzi se publică, se redau știrile acelea care prind și vei ști câți oameni au fost omorâți cu furca săptămâna asta în România. Ne uităm la sport și nu spun, vreau să mă înțelegi greșit, vorbesc despre a-ți investi timp în lucrurile acestea. Suntem la curent cu toate transferurile, cât costă fiecare fotbalist, ce mai declară câte un fotbalist din închisoare, și-a schimbat iubita și echipa. Și uite, uitați cu ce ne consumăm, sau vreau altfel. Ia uitați-vă în ce investim, dragii mei. Și știm toate lucrurile acestea și întrebare și la ce ne ajută? Că știm. Timpul acesta prețios spune că în viața unui om de 70 de ani, 23 de ani dormim. Imaginați, 70 de ani, cât dormim? 23 de ani puși fiecare noapte, 8 ore împreună, 23 de ani. Muncim 16 ani. Ne uităm la televizor sau la computer, 8 ani. Știți când ne ia îmbrăcatul în fiecare zi pentru muncă sau școală, dintr-o viață de 70 de ani? Mă refer la, la bărbați, că aici s-a putut calcula. La femei nu se știe. La bărbați este de 2 ani. 2 ani din 70 ne schimbăm. 8 luni de zile dintr-o viață de 70 citim junk emails, emailele care nu îți vin mai nou. Gmail are grijă să ți le pună într-o altă categorie, ca să nu mai pierzi timpul cu ele. Și uite așa, ai salvat 8 luni din viață. Pe telefoanele care le sunăm și nu ne răspunde nimeni, sau răspunde tit, ocupat, ne ia 2 ani din viață. Am sunat pe fratele și nu mi-a răspuns. Mi-a luat câteva secunde, poate a fost câteva apeluri pe zi. Deci, apelul la care n-am vorbit, telefoanele la care nu am vorbit cu nimeni, ne ia aproape 2 ani din viață. Așteptăm după persoanele care întârzie la întâlniri. Unul întârzie 1 minut, alții 2, alții 5, alții 10. Asta, dacă, mai ales om care are fiecare zi întâlniri, până la 5 ani din viață, stai după un dezorganizat. Îți mănâncă 5 ani din viață. Dragii mei, pentru Domnul, dintr-o viață de 70 de ani, când spun pentru Domnul, mă refer la părtășia de la biserică, cheltuim 6 luni. 6 luni. Și acestea 6 luni, Domnul știe. Timpul este așa de prețios în care fiecare secundă trebuie convertită în valoare. Ținta diavolului nu-i întotdeauna păcatul. Sunt situații în care diavolul nu-și poate permite cu oricine să-l facă să păcătuiască. Ascultați-mă, sunt oameni puternici al lui Dumnezeu care nu cad ușor în păcat. Dar diavolul și pentru ea are o strategie. Și anume, distragerea. Să nu faci lucrurile cele mai importante, să faci lucruri importante, bune, dar nu pe cele mai importante. Să le alegi poate pe cele urgente, să le alegi pe cele, nu neapărat, acum cine ar putea spune că a citi o carte, neapărat e un păcat, sau te uita prin un anumit album. Dar vine diavolul la ei cu distragerea. Să nu faci ce e mai bun, ce ai mai putea tu mai bun să faci, să faci puțin mai... Și de aceea întreabă unii oameni, da, e păcat să mă uit la un film. E păcat să mă uit la un meci. E păcat să mă duc să joc un meci. E păcat să mă duc nu știu unde sau să fac nu știu ce. Dragii mei, dumneavoastră știți răspunsul fiecare în mod personal. Dar există lucruri care le-ai putea face mult mai importante decât acestea. Și nu le faci. Pentru că diavolul nu te poate trânti la pământ cu păcate și spune asta. Fă, ocupă-te, investește în lucrurile acestea care nu sunt cele mai importante. Oamenii de afaceri spun, și de fapt spunem și noi asta, că timpul înseamnă bani. Vreau să vă spun ceva, timpul e mai valoros decât bani. Bani mulți poți face, dar timpul nu ți-l poți înmulți. Orice ai face, nu poți să acumulezi mai mult timp. Pentru că vorbim despre valoare și spuneam că este moneda vieții, timpul poate fi furat. De câte ori ai stat de vorbă cu cineva care te zice, omul ăsta mi-a furat timpul. M-a ținut 2 ore la telefon și n-am ajuns la nicio concluzie. Închis telefonul și totuși, ce a zis? De ce m-a sunat? Timpul poate fi pierdut. Poate fi pierdut. Știți când? Un exemplu. Să îți pornești computerul. Să nu știi ce vrei. Nu știu ce l-am pornit. Să acasă, singur, ce să fac? Pornesc. Să-mi verific e-mail-ul. Nu cred că mi-a scris nimeni, că l-am verificat de 2 minute. Nu contează, poate mi-a scris cineva. Mă duc, intru și 2 ore navigând pe telefon și pe internet și realizez că n-am obținut nimic. Asta se numește timp pierdut. Se mai poate risipi timpul. Nu știu, sunt oameni care nu știu cum fac în viață că nu realizează nimic. Tot ce fac e timp pierdut. O întâlnire o costă de timp pierdut. Oriunde, nu reușesc în domeniul acesta. Timpul poate fi apreciat. Deci, oamenii se te trateze așa, ascultați-mă. Deci, pe fratele, maică, nu poți suna pentru orice. Să-i spui că, auzi, că au intrat tancul în România. Nu, trebuie să îi spui, îl suni, are o... Deci, omul ăsta, nu poți să vorbești despre, cu el despre absolut ce stună în cap. Timpul de asemenea poate fi folosit sau poate fi depreciat. Stai de vorbă, deci din respect, că nu vrei să jignești pe om și îi spui asculți, interesant, și dai curaj și îți povestește din politică, din sport, din agricultură, din business, din toate domeniile știe ceva și omul acesta îți depreciază valoarea timpului tău. Și duce la, frate, eu am minute gratis și și în trafic și chiar nu știu ce să fac. Te-am sunat că mă plictisesc. Eu nu mă plictisesc. Acum, dacă omul își permite să gândească așa, păi, sunam, nu știu de ce sunt, dar ok, că undeva tot, n-ai cum să nu vorbești cu ceva, tot. Dragii mei, percepția oamenilor spune mult despre noi. Ultima parte, în minute scurte, aș vrea să vedeți, vorbim de timp și timpul s-a oprit. E ora 8 fără 3 minute. Dragii mei, câteva gânduri legate de cum să ne răscumpărăm timpul. Când Cuvântul lui Dumnezeu vorbește aici despre a ne răscumpăra timpul, vorbește despre a recupera ceea ce ai folosit în mod greșit. Răscumpărați vremea, răscumpărați timpul, înseamnă recuperați ce se poate, ce se mai poate repara din timpul care l-ați petrecut greșit. E ca și cum mai avea o datorie care încă nu ți-ai plătit-o la loc. E ceva care ți se mai dă o șansă, ți se mai dă 30 de zile, să folosești timpul acesta mai prețios ca celălalt și să-l răscumperi, să-l folosești cu rost. Primul sfat este, preia tu controlul timpului, nu te lăsa controlat de timp. Nu spune, eu niciodată nu am timp. M-am gândit sincer la un lucru pentru că Poate acum în final ar fi momentul să recunosc că noi nu subiectul la care stau cel mai bine. Din cauza naturii slujire. Nu întotdeauna poate aș fi exemplul care ar trebui să fiu. Și ajung să spun, nu mai am timp, n-am timp. Și mi-am dat seama la un adevăr care mi-a rămas în minte, nici nu știu de unde l-am luat. Când faci așa de multe lucruri și nu-ți rămâne timp pentru Dumnezeu, înseamnă că faci mai mult decât Dumnezeu ți-a cerut să faci. Vă rog să rețineți. Când ești atât de ocupat și nu-ți rămâne timp pentru a sta tu înainte cu Dumnezeu, dragii mei, timpul meu de slujire nu e numai timpul care trebuie să stau aici în fața bisericii, cu fața spre dumneavoastră, trebuie să fie timpul care stau așa. Și timpul acesta trebuie să fie mai mult decât timpul care stau așa. Dacă nu rămâne timp pentru a sta așa înaintea lui Dumnezeu pentru mesajul acesta, înseamnă că ziua aceea, luna aceea, săptămâna aceea am făcut mai mult decât trebuia să fac. Trebuia să rămână frați cu care să nu mă întâlnesc, trebuia să rămână situații care să le amân. Înseamnă că am făcut ceva mai mult decât mi-a cerut Dumnezeu să fac. Vedeți, preia tu controlul asupra situației. Nu spune, pe timp așa zboară. Dragii mei, fiecare avem combustibil exact să ajungem la destinație. Cum folosești combustibilul acesta e problema noastră. Nu lăsa alții să-ți facă programul. Ați văzut, dacă nu ai tu program, har Domnule, au alții grija asta să-ți facă programul. Dragii mei, m-a șocat un lucru care îl accept ca fiind probabil o realitate. Nu investim în lucrurile valoroase, în familie. Despre bărbați se spune că investesc în timpul de joacă cu copiii 8 minute pe zi în cursul săptămânii și 14 minute în weekend. Ce vă spune asta? Că ne-am ales greșit prioritățile. Fă-ți planificări. Pune-ți clar în minte ce trebuie să faci. Noi de multe ori ne punem singuri în situația de a fi prinși la colț, că nu ne mai ajung. Ne-a trebuit 32 de ore să facem ce ne-am propus în 24. Stabilește-ți prioritățile. Învață să spui nu. Asta e foarte greu. Eu vă spun vouă ce eu încă n-am reușit să învăț. Dar o să învăț. Pentru că am nevoie să spun nu. Și asta pentru a fi eficient, uneori, ca dovadă că iubesc oamenii, trebuie să le spun nu. Vă dau un exemplu. Poate fi aplicat în multe situații. Dacă poate veni în grupul de închinare, Paul, te rog să vii lângă mine dacă vrei să mă ajut la ilustrația aceasta. Pentru că vreau să înțelegeți, dragii mei, că a spune nu întotdeauna, în multe situații, mă iertați, poate fi o nevoie, o calitate și un punct puternic. E duminică sau weekend și spune, sau vineri, te sună cineva și spune, am nevoie, mă sună Paul și spune, am nevoie să mă întâlnesc cu tine, am nevoie de ajutor. Și spui, Paul, eu am promis familiei, am promis copilor că ies cu ei weekendul acesta. Și vreau să mă credeți, Elisa de 3 anișori, dacă i-am promis ceva, ea așteaptă și mă crede. Dacă nu țin cuvântul acela, plânge. Știe că nu m-am ținut promisiunea. Să nu vorbesc dacă avem copii mai mari. Și spun, Paul, eu nu pot mai repede decât luni să ne întâlnim. Și tu spui, înțeleg, sigur, dacă e vorba, ai promis copilor tăi, ieși cu copiii. Și spun luni. Și duminică seara mă mai sună un frate sau vorbește la biserică și spun, Dani, te rog să vii lângă mine. Și spun, uite, luni nu pot, dar marți ne putem întâlni. Mă gândesc, seara o să mă întâlnesc cu Paul. Și intervine un telefon și spune, e ceva urgent, frate Vane. Dacă știi cât de urgent și de important e pentru familia mea, pentru situația mea, faceți cumva, vă rog, și spun, luni, marți, miercuri, întâlnire cu frații, nu pot. Uite, încerc luni, prima zi. Haide, hai în seara asta, ok? Sigur, sigur. Te rog, Cornel, dacă mă poți ajuta. Și mă sună Cornel și spun, cum să nu, dar trebuie să ai inima. Și spun, uite, ne întâlnim luni, aici în față la Paul. Ne aici în față, așa. Și luni, și așa, și stau. Și după aia îmi vine, dar trebuia să mă întâlnesc cu cineva luni. Și spun, Paul, acum cu tot greu te-am amânat o dată, te rog frumos, putem lăsa pe marți. Și te pun acolo, marți, împreună cu așa. Și mă întâlnesc cu el. Și luni, marți dimineață, mai sunt două întâlniri săptămână, cu astăzi. Și mai sună cineva, sau mă întâlnesc cu cineva, sau consider că e nevoie, sau să ajut cu ceva. Să, nu vorbim, să spunem în varianta asta că copiii sunt sănătoși, nu nicio intervenție la spital, nu trebuie să merg nicăieri, totul e ok, îți numai asta întâlnire importantă. Și mai sună cineva pentru o situație foarte importantă. Și vine persoana aceea, nu știu cine să vină, Călin, dacă vrei să mă ajuți. Și spune, frate Vale, chiar am nevoie, prima dată când am nevoie să stați de vorbă cu mine. Și eu spun, acum intervine punctul acesta, Călin, îmi pare sincer, nu pot. E pentru prima dată când trebuie să spun, îmi pare sincer, nu pot. Am amânat deja o persoană de două ori, mai este o persoană care așteaptă. Te rog să mă înțelegi, nu pot. Mulțumesc că întreb. Mulțumesc și vouă. Și oamenii stau frustrați. Odată m-a apelat și eu la fratele Vale. Dar nu luați cazul meu, orice altă situație. Că poate fi varianta asta în care ai spus la cineva că mergi și repar shed-ul. Și ai spus că mergi la trei în seara aia. Și din dorința de a nu supăra pe oameni, de a-ți arăta bunătatea pentru ei, spui, ok, o să mă întâlnesc și cu tine, o să vin și la tine. Dacă soția îndrăznește și să spună că trebuie să mergem undeva, spune voastră, n-ai cum să-mi ceri asta acum, pentru că, uite, sunt situațiile astea. Și mi-am dat seama că e o înțelepciune curată să spun la un frate, îmi pare rău, dar nu pot. Credeți că în anumite situații trebuie să spunem nu? Știți de ce? Pentru că iubim pe oameni. Cu riscul de a deveni unii oameni frustrați și să interpreteze poate greșit, e nevoie. Pentru că trebuie să ne apărăm familia, în primul rând, slujirea. Și dacă n-ai sănătate, n-ai nici familie, nici slujire. Există un echilibru care trebuie dus în toate aceste zone. De aceea, atunci când vrei să ai un timp organizat, și aici eu sunt la capitolul care Dumnezeu încă mai lucrează la mine, trebuie să poți să spui nu. Și asta oamenii n-ar trebui să interpreteze că nu-ți pasă. Sau că fratele, sau că sora, sau că cineva nu-i interesat de mine, sau că nu vrea să mă ajute. Nu încerca să îi mulțumești pe toți. Nu că n-ar fi bine, ar fi ideal, dar nici măcar Domnul Iisus n-a reușit să facă asta. Ești, știi care era sloganul lui? Voia Tatălui, plăcerea Tatălui, comanda Tatălui, ordin de la Tata. El executa ce îi spunea Tatăl să facă. Deși, ascultați-mă, deși spune cuvântul lui Dumnezeu în Noul Testament, interesant verset, că nu avea timp nici măcar să mănânce din cauza lor și totuși, cu toate acestea, nu îi putea împlini pe toți. Măsoară-ți apoi rezultatele și relațiile. Fă o evaluare. Spune, de când îl cunosc pe fratele ăsta? Nu știu ce se întâmplă, că nu mai am timp. Evaluează-ți relațiile. În fiecare zi, două ore stau pentru mine în timp, vorbi despre politică, orice bârfă nouă din biserică, dar relația mea cu Dumnezeu, capul meu mai plin de povești de când cunosc pe omul ăsta. E timpul, chiar dacă sunt doar trei luni din anul acesta, pentru că așa e de frumos la început de an, spui an vechi și an nou. Na, astea, toate obiceiurile din vechi au fost și așa îmi place la Revelion, an nou, lucruri noi, decizii noi. Haideți că noi încă târziu, doar trei luni consumate anul acesta. Nu vreți de acum înainte fiecare zi să o trăim cu rost pentru Dumnezeu? Ne-au mai rămas 9 luni dacă Dumnezeu ne va mai ține în viață. Haideți să trăim la calitatea care Dumnezeu la maximize, cum se spune. Folosim la maxim aceste oportunități pentru a trăi fiecare a investi în acest moment. Uite-te de când ți-ai luat televizorul în casă că nu mai ai timp. Uite-te de când ai tabletă. Uite-te de când fiecare copil are un device în mână, ceva s-a schimbat în casa ta, e momentul acum, în martie, să-ți evaluezi, să vezi relațiile care le-ai, lucrurile care le-ai dus în casă și cum devine timpul tău de atunci încolo. Nu lăsa pe oameni să te distragă de la focusul tău. Dacă focusul tău e lucrul ăsta, nu asculta tot felul de păreri că n-ai să ajungi niciodată să mergi undeva dacă fiecare îți spune unde să mergi. Investește în relații. Cel mai mare cadou care poți să-l faci cuiva este timpul tău. Ascultați-mă, când îi dai cuiva timp, îi dai ceva din tine și îi dai ceva din viața ta. Fă-ți planuri, dar fii și flexibil. A-ți face plan e organizare, dar a fi flexibil înseamnă a pune voia lui Dumnezeu deasupra. Dacă Dumnezeu vrea să schimbe agenda ta într-o zi, spune, Doamne, voia ta, voia ta, voia ta să se facă. E atât de important și copiii și adolescenții de la vârsta aceasta să investească. Când alții citesc Sandra Brown, romane de dragoste, polițiste, copiii noștri să citească Cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau aici să vă spun un lucru prin care Dumnezeu mi-a vorbit în familia noastră. Joshua a împlinit 12 ani, nu de mult. Are un telefon, un smartphone. Vreau să vă spun pentru ce îl folosește. În fiecare dimineață, la 8 fără un sfert, îl pune să sune, se trezește singur, citește Scriptura și apoi se pregătește pentru școală. Își are iPhone, sau nu cred că e iPhone, ceva Nokia vechi, dar e smart, pentru că sună exact când trebuie. Și îl trezește la 8 fără un sfert, citește Cuvântul lui Dumnezeu și apoi se pregătește pentru școală. Iată pentru ce ar trebui să aibă, dacă vreți, copiii telefoane la 12 ani. Și atât de mult m-a încurajat și mă rog Dumnezeu să îl fac un om al lui Dumnezeu special. Pentru că dacă de la vârstă, și asta nu i-a spus-o nimeni, eu am descoperit asta. Dacă copiii noștri și-ar consuma de la vârsta aceasta prețios felul lor de fiecare minut și oră, n-ar trebui la bătrânețe să aibă regrete. Dragii mei, mă opresc aici. Mă rog din toată inima, Dumnezeu să ne mai dea încă o zi, dar să o trăim pentru gloria lui Dumnezeu. Este o cântare care mi-a venit în minte și am rugat grupul să o pregătească. N-a avut timp să o pregătească, dar cred că ne vom descurca împreună. Timp de o zi. Doamne, nu-ți cer ani, nu-ți cer luni, mai dăm o zi. Dacă mă vei da ziua de mâine, vreau să trăiesc pentru tine. De aceea, haideți să ne ridicăm în picioare. Timpul acesta vom face și colecta. Și fie acesta momentul de încheiere, momentul de meditație, Doamne, mai dă-ne o zi, nu vreau să trăiesc zile, vreau o zi pentru Tine și pentru slava Ta. Ajută în fiecare moment de acum, dă-mi înțelepciunea să o trăiesc pentru Tine. Doamne, dă-mi înțelepciunea să număr bine anii care mi-au mai rămas. Și trăiesc fiecare zi pentru slava Ta. Amin.